Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះ ខ្ញុំស៊ូបញ្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនព្រមព្រៀងគ្នាបន្តការចរចាពាណិជ្ជកម្ម
លោកត្រាំផ្ញើសារតាម Twitter ទៅលោកគីមថាតោះចាប់ដៃគ្នានៅតំបន់គ្មានយោធា
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋទីយាតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឯសន្និសីទកម្ពុជា20
អតីតមន្ត្រី USAGM ទទួលស្គាល់កំហុសចំពោះការលួចលុយរដ្ឋាភិបាលជិត40,000ដុល្លារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋមីនីសូតាបង្ហាញឲ្យឃើញពីជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយនាងរិទ្ធីលំអពេជ្រអំពីដំណើរអាជីពនិងចក្ខុវិស័យរបស់នាងនៅក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាពិសេសទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលក្រមសីលធម៌បាត់បង់អំណាចក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតីត្រាំសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកពូជីនជាមុនចា
៎អរគុណទំនងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលរីកកាន់តែធំឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯសន្និសីទកសែតដ៏ធំមួយនៅឯការបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលរបស់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ហៅកាត់ថា G20 នៅក្នុងទីក្រុងអូសាកានៃប្រទេសជប៉ុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាលោកនឹងបញ្ឈប់ការដាក់ពន្ធគយបន្ថែមលើប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីឈីនពីងដែលបាននាំឲ្យការចរចាដែលជាប់គាំងមានដំណើរការឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនានាលក់សម្ភារៈទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនដែលភ្នាក់ងារស៊ើបការសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាអាចគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិនមិនទាន់បានបន្ធូរបន្ថយសំដៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិនមិនទាន់បានទទួលការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីត្រាំទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់នៅពេលឥឡូវនេះយើងមិនទាន់លុបចោលការយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនដែលនាំចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងការវាយតម្លៃចិនបន្ទាប់ពីអ្វីដែលលោកពណ៌នាថាជាជំនួបដ៏អស្ចារ្យជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំ G20 ថាពួកគេនឹងព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងសន្ទរកថានៃឯកការចាប់ផ្ដើមនៃជំនួបនេះប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបាននិយាយថាទាំងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលប្រយោជន៍ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងខាត់បង់នៅក្នុងការប្រជុំមុខគ្នាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការសន្ទនាមានភាពប្រសើរជាងការរង្គោះចិត្តគ្នានឹងការប្រជុំមុខដាក់គ្នា
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសុខចិត្តជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននៅតំបន់ដែលគ្មានយោធាដែលខណ្ឌចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរលោកបានសរសេរតាមគណនី Twitter របស់លោកតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកចុះចតនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាគ្រាន់តែចាប់ដៃគ្នានិងនិយាយសួរសុខទុក្ខគ្នាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកឬហៅកាត់ថា G20 ក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកត្រាំមានប្រសាសន៍ថាលោកបានសម្រេចចិត្តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះថានឹងស្ទង់មើលក្នុងការជួបលោកគីមដោយលោកត្រាំបន្ថែមថាការជួបគ្នានោះនឹងមានរយៈពេលតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំថ្លែងថាយើងនឹងជួបគ្នាតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះ នេះជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងល្អលោកត្រាំបានសរសេរក្នុងសារ Twitter របស់លោកថាប្រសិនបើលោកប្រធានគីមនៃកូរ៉េខាងជើងបានឃើញសារនេះខ្ញុំនឹងជួបលោកនៅព្រំដែនកូរ៉េទាំងពីរគឺនៅតំបន់ដែលគ្មានយោធាគ្រាន់តែដើម្បីចាប់ដៃរបស់គាត់និងនិយាយថាសួស្តីក្រោយមកលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានអារម្មណ៍ស្រួលណាស់ក្នុងការឈានជើងឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើជំនួបនេះកើតឡើងមែននោះវានឹងក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលកំពុងកាន់តំណែងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងលោកគីមមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់លោកត្រាំទេប៉ុន្តែអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងគឺអ្នកស្រីឈូស៊ុនហ៊ុយបានហៅការអញ្ជើញរបស់លោកត្រាំថាជាសំណើដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទម៉ូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នានៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូល G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលបានហៅព្រះអង្គម្ចាស់ថាជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកសូមថ្លែងអំណរគុណអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានទិញឧបករណ៍យោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននិយាយទៀតថាព្រះអង្គបានធ្វើការងារដើម្បីបើកចំហប្រទេសរបស់ព្រះអង្គដោយកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរមកពីបណ្ដាញព័ត៌មានថាតើលោកនឹងលើកឡើងអំពីការស្លាប់របស់លោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែត Arabi Saudi កាលពីឆ្នាំទៅដែរឬទេព្រះអង្គម្ចាស់នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រជុំការគៀបសង្កត់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់តាំងពីលោក Jamal Khashoggi បានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រនោះនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul នៃប្រទេសតូគីកាលពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីធ្វើការងារដោយបានទទួលអាហារពេលព្រឹកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមកសេតវិមានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំទាំងពីរមានជំនួបប្រកបដោយផ្លូវការដោយបានពិភាក្សាពីការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តម្រូវការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅទីផ្សារប្រេងក្នុងពិភពលោកនិងសារៈសំខាន់នៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
អតីតមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកល US Agency for Global Media ឬហៅកាត់ថា USAGM បានទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលថាខ្លួនពិតជាបានលួចលុយរដ្ឋាភិបាល $74,000កាលពីឆ្នាំមុនក្នុងពេលដែលខ្លួនធ្វើការងារក្នុងទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិមួយនេះលោក Harun Keula ដែលបានបម្រើការងារជាប្រធានក្រុមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ USAGM ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ដើមឆ្នាំនេះបានទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនក្នុងតុលាការអាមេរិកក្នុងសង្កាត់ Alexandria រដ្ឋ Virginia ថាលោកបានទទួលយកសំណងថ្លៃចំណាយនានាចំនួនរាប់ពាន់ដុល្លារពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល USAGM នេះដោយការក្លែងវិក័យប័ត្រស្នាក់នៅសណ្ឋាគារឡានតាក់ស៊ីនិងឡានឈ្នួល Uber និងចំពោះការទារសំណងពីទីភ្នាក់ងារនេះសម្រាប់ការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសិភៅរបស់លោកនិងថ្លៃធ្វើដំណើរចុងសប្តាហ៍មួយចំនួនដែលក្នុងអំឡុងពេលទាំងនោះលោកមិនបានបំពេញការងារដែលតាក់ទងនឹង USAGM នោះឡើយលោកអ៊ូឡាគាល់ក្នុងឯកសាររបស់តុលាការដែរថាលោកបានក្លែងលិខិតមួយច្បាប់ចេញដោយវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបដោយអះអាងថាលោកអ៊ូឡាចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដោយត្រូវជិះក្នុងកាបិនថ្លៃឬហៅថា business class ដោយសារតែការឈឺជង្គង់ដែលតម្រូវឲ្យលោកត្រូវអង្គុយសណ្ដោកជើងត្រង់ក្នុងជើងហោះហើរចម្ងាយឆ្ងាយឆ្ងាយលិខិតខ្លែងនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ៊ូឡាអាចបដូរទៅជិះ business class ក្នុងជើងហោះហើរអន្តរជាតិជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកចំណាយទៅលើថ្លៃផ្លាស់ប្ដូរនោះការបដូរទៅជិះ business class ក្នុងជើងហោះហើរមួយទៅកាន់ទីក្រុងកូឡូញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារ USAGM ត្រូវខាតបង់ប្រាក់អស់$1,600អាមេរិក
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋមីនីសូតាបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតការិយាល័យក្រមប្រឹក្សាពិសេសទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលក្រមសីលធម៌បាត់បង់អំណាចក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Trump ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយនាងរិទ្ធីលំអពេជ្រអំពីដំណើរអាជីពនិងចក្ខុវិស័យរបស់នាងនៅក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រធានាធិបតី Zimbabwe គាំទ្រចំណាត់ការហាមឃាត់ការប្រើរូបិយប័ណ្ណបរទេសលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកខ្លះបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតដោយឱកាសនិងការតស៊ូបន្ទាប់ពីពួកគេបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុកខេមរានិងលោកសាយម៉ូនីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋមីនីសូតាដើម្បីជួបសម្ភាសពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំហើយបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនួញរបស់ពួកគេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
អង្គួងនៅស្ងៀមឈឹង
អង្គួងនៅស្ងៀមឈឹង
យកពណ៌ទីពឹង
យកពណ៌ទីពឹង
ក្រៅពីការជួបជុំគ្នាធ្វើបុណ្យទានតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងការរកវិធីជួយដល់សហគមន៍ឲ្យនឹងប្រទេសកំណើតទៅតាមលទ្ធភាពនោះជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនខ្មែរមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាផងបានថ្លែងថានៅលើទឹកដីដ៏ពោពេញដោយឱកាសកសាងជីវិតដូចជាប្រទេសអាមេរិកនេះបានផ្ដល់ភាពជោគជ័យដល់ពួកគេទៅតាមការប្រឹងប្រែងតស៊ូរៀងៗខ្លួន
លេយកអាឡៃមួយមកលេ
ធ្វើមហូបបណ្ដាលនិយាយបណ្ដាលលោកហេងសំណាងម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ Rochester រដ្ឋ Minnesota ថ្លែងកោតសរសើរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋល្អផ្ដល់ឱកាសច្រើនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសរូបលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីបាតដៃទទេរហូតក្លាយជាម្ចាស់ហាងចិនមួយកន្លែងឈ្មោះ Hunan
ខ្ញុំគិតថាវាយើងជាខ្មែរហើយយើងមកស្រុកគេនេះយើងខ្ញុំគិតថាយើងមានឱកាសច្រើនណាស់មានឱកាសច្រើនសំខាន់គឺបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះគាត់បដោយឱកាសហ្នឹងវាហួសវាទៅចោលអញ្ចឹងបានថាឱកាសរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាមិនមែនធ្លាក់មកពីលើមេឃ everyday វាមានយូរយូរម្ដងយូរយូរអីចឹងដល់យើងត្រូវចាប់ឱកាសហ្នឹងហើយយើងត្រូវគិតមើលតែកន្លែងណាដែលវាល្អជាងកន្លែងណាដែល better ហើយថា looking for better job better place ហ្នឹងណា
មហូបនៅក្នុងហាងរបស់លោកមានទាំងមហូបបែបចិននិងមហូបបែបខ្មែរខ្លះដែលមានតម្លៃសមរម្យចាប់ពី8ដុល្លារដល់ទៅ10ដុល្លារជាងហើយមានសេវាកម្មល្អរហ័សស្អាតនិងមានទីតាំងល្អដែលអាចតទល់នឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងហាងនានានៅក្នុងទីក្រុងដែលលោកបានអះអាងថាមានមនុស្សជាង100,000នាក់រស់នៅនេះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមកទល់នឹងពេលនេះលោកមានប្រព័ន្ធកម្មង់អនឡាញនឹងការដឹកជញ្ជូនម្ហូបដល់កន្លែងផងដែរដើម្បីតម្រូវការតាមភ្ញៀវដែលមិនអាចមកភោជនីយដ្ឋានបានលោកថាចាប់តាំងពីលោកទិញហាងថ្មីនេះពីថៅកែចិនរយៈពេល3ឆ្នាំមកលោកហេងសំណាងបានអះអាងថាពេលនេះលោកទទួលបានប្រាក់ចំណេញហើយក្រោយពីលោកមិនសូវបានទទួលជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញកាលពី10ឆ្នាំមុនលោកហេងសំណាងដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំ2001នោះមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ
យើងអាចប៊ីលអាប់ដោយដៃទទេដោយដៃទទេអាចខ្លាយធ្វើជាតាកែវបានបើនៅស្រុកយើងគិតថាយើងមិនពិបាកក្នុងការប៊ីលអាប់ពីដៃទទេយើងធ្វើការដោយដៃទទេហ្នឹងដល់លុះណាតែយើងមានត្រូវប៉ាន់ដីឬមួយអីអាហ្នឹងយើងធ្វើជា business បានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែត្រង់ថាជីវិតអ្នកស្រែដូចគ្នាវាពិបាកក្នុងការ build up ឲ្យវាឡើងដូចនៅស្រុកនេះ
អ្នកជំនួញដែលបានជោគជ័យផ្នែករោងចក្រនៅក្នុងសង្កាត់ Bloomington រដ្ឋ Minnesota គឺលោកស្រុនតាំងហៀងបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីលោកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការរោងចក្រក្នុងក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថា Quality Tech Services ផ្នែកវេចខ្ចប់ដែលមានបុគ្គលិកជាង160នាក់ជិត20ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2001មកនោះលោកបានទទួលជោគជ័យក្នុងមុខជំនួយនេះដែរ
ខ្ញុំបានខ្ញុំមកធ្វើ business ជាមួយមឺតមតកាំងខាត់ឆ្នាំទី1ប៉ុន7ដល់ឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើ business គឺជំនួយមកនេះរហូតដូច្នេះគឺថា ជោគជ័យមួយដែលរកការខិតខំហើយនេះជាសំណាងមួយដែលធ្វើនេះមិនដែលបាត់ដឹកមន្ត្រីទឹករ
ោងចក្ររបស់លោកអាចរកចំណូលយ៉ាងតិច36លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតែលោកនឹងដៃគូចំនួនបានលក់រោងចក្រនេះហើយប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដោយសារលោកថាលោកដល់អាយុត្រូវចូលនិវត្តន៍រោងចក្ររបស់លោកនេះគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាង200ដែលនាំឧបករណ៍និងសម្ភារៈត្រូវផលិតវេចខ្ចប់លាងសម្អាតមកកាន់រោងចក្ររបស់លោកជាប្រចាំសម្ភារៈទាំងនោះមានឧបករណ៍វះកាត់ខ្នងឧបករណ៍ដាំធ្មេញនិងឧបករណ៍ខាងវះកាត់បេះដូងជាដើមលោកស្រុនតាំងហៀងអាយុ60ឆ្នាំជាងមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1980ធ្លាប់ទទួលបរាជ័យខ្លះនៅក្នុងមុខជំនួញមុនៗនៅឆ្នាំដំបូងដំបូងហើយក៏ធ្លាប់ធ្វើការជាបុគ្គលិករោងចក្រផងដែរមុនពេលដែលបានចូលរៀននិងទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វករមេកានិកនិងក្លាយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងរោងចក្រមួយរូប
តែថាក្រុមហ៊ុនណាដែលថាខ្ញុំយកលុយគាត់ឲ្យកាន
់ខ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងវត្តមីនីសូតារាមនៅពេលមានពិធីបុណ្យធំធំផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាលោកចិនដាសួរអាយុ47ឆ្នាំនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Ludwig Financial Group ទទួលបន្ទុកផ្នែករៀបចំគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជីវិតគ្រួសារនិងបុគ្គលជាអតិថិជនចំនួនជាង250នាក់បានអះអាងពីការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើការងារជាង20ឆ្នាំមុនទទួលបានសម្រាប់ជោគជ័យរហូតឈានដល់ការគ្រប់គ្រងលើគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ្នកជំនួញម្ចាស់សហគ្រាសអ្នកចូលនិវត្តន៍ពីការងារនិងអ្នកមានអាជីពជំនាន់ថ្មីៗនិងនិស្សិតផងដែរ
អ្នកខ្លះគេថាឥឡូវខ្ញុំមិនសមចង់សមទឹកលុយឲ្យទិញផ្ទះណាបងណាដូច្នេះទៅខ្ញុំជួយបវលគេឲ្យខ្ញុំលោទីហោថាគេឲ្យខ្ញុំ5000អីណាខ្ញុំបវលទៅហើយដាក់នៅកន្លែងណាឲ្យបានការប្រាក់ទៅហើយយើងនឹងអាចហើយគេឲ្យយើងប្រាប់គេសំមួយខែ200មួយខែ300អីទៅណាបងណាហើយគេបានមកល្មមទៅគេនឹងយកលុយនឹងទៅដាក់ down payment on a home បាទ so that's for the some financial planning ជាងការខ្ញុំធ្វើ college planning ដូចទីហោថាបងឯងមានកូនតូចមួយឥឡូវទៅអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំប្រាប់បងឯងដាក់ចេះទៅណាបងណាដាក់ចំនួនទឹកលុយប៉ុណ្ណេះហើយពេលវាអាយុ18ទៅវានឹងអាចបងឯងមិនបាច់បង់សាលារៀនទៀតទេបាទហើយលុយនឹងយើងបវលធ្វើម៉េចឲ្យភៀវនឹងបានការប្រាក់សំរុំណាបងណា
លោកចិនដាដែលបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងម្ដាយកាលពីឆ្នាំ1981ជាជនភៀសខ្លួនក្នុងជំរំជីដែនថៃនោះបានអះអាងថាពលរដ្ឋខ្លះក៏ចេះធ្វើកិច្ចការងារនេះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្លះក៏មិនបានចេះឬមិនបានដឹងអំពីរឿងផ្ទេរប្រាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលស្លាប់ទៅទោះជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនមិនសូវហ៊ានប្រថុយប្រថាននៅក្នុងមុខជំនួញនានាក្តីប៉ុន្តែពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបានទទួលជោគជ័យនៅលើទឹកដីអាមេរិកពួកគេមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាប្រឡងចូលសញ្ជាតិតាំងចិត្តខ្ពស់ក្លាហាននិងអត់ធ្មត់នៅលើទឹកដីនេះដែលគេហៅថាជាទឹកដីសម្បូរទៅដោយឱកាសឬហៅថា The Land of Opportunities
រាជការពីរដ្ឋមីនីសូតាខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA បានផលិតបទសម្ភាសន៍ជាភាគអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីស៊ីធីហៃតដែលជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកវិលៀមហៃត
នៅក្នុងជីវិតមួយសោះវាអាចខុសគ្នាមេឃដីជីវិតដែលធ្លាប់នៅកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែបានបាយញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ក៏អស់ចិត្តដែរលែងចង់បានអីអត់មានចង់បានអីហួសពីនឹងទៀតទេរហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលយើងចាលោកមកដល់កន្លែងខ្លះដែលយើងទៅឈរនៅមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកចិត្តប្តីយើងដែលគាត់កំពុងតែបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមកឈរកន្លែងហ្នឹងដូចគូក្បាលផងគិតថាធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ
បទសម្ភាសន៍បែបកំណត់ត្រាប្រវត្តិផ្ទាល់មាត់ដែលមានប្រាំភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានបែកបាក់គ្រួសាររហូតក្លាយជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយខិតខំបន្តការសិក្សាទាំងជួបការលំបាកនិងត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងតរតែបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យ នៅអាសកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងរៀបការខ្លាយជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងពិភពការទូតអាមេរិកប្រិមិត្តអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំង5ភាគនេះនិងទស្សនាកម្រងរូបភាពរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/sithi-interview
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាពិសេសទទួលបន្ទុកក្លមឺក្រមសិលធម៌ដែលមិនសូវត្រូវបានគេស្គាល់បានប្រកាសថាអ្នកស្រី Kalyani Conway ជាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងករណីបំពានលើច្បាប់ដែលហាមឃាត់មិនអោយបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលគាំទ្របេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឬ Hatchack និងបានណែនាំអោយលោកប្រធានាធិបតី Trump បណ្ដេញអ្នកស្រីចេញពីតំណែងលោក Masood Fariva នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនានិងអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Kellyan Conway បានប្រើតួនាទីរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីរិះគន់បេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានដែលនេះជាការបំពានច្បាប់ដ៏ច្បាស់ក្រឡែតមួយព្រោះថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យលូកដៃចូលក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនៅពេលបំពេញមុខងារនេះជាការអំពាវនាវជាលើកទី2របស់ក្រុមប្រឹក្សាពិសេសទទួលបន្ទុកក្រមសិលធម៌ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រី Conway ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Trump កាន់ជើងទីប្រឹក្សាជាយូរមកហើយរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox and Friends ថាលោកនឹងមិនបណ្តេញអ្នកស្រីចេញពីតំណែងឡើយលោកគិតថាអ្នកស្រីជាមនុស្សល្អម្នាក់លោកថាវាហាក់ដូចជាពួកគេកំពុងព្យាយាមបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកស្រីការិយាល័យក្រមប្រឹក្សាពិសេសកាលពីពេលកន្លងទៅជាទីភ្នាក់ងារដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្រោមអាណត្តិរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ទីភ្នាក់ងារនេះបានរកឃើញថាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រី2រូបមានទោសដោយបានបំពានលើច្បាប់ដែលហាមឃាត់មិនឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឬ Hatchack មន្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump គេមិនទាន់ដឹងថាតើទីភ្នាក់ងារនេះនឹងមានសមត្ថភាពដល់កម្រិតណាដើម្បីធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មានការទទួលខុសត្រូវ
អ្នកស្រី Meredith McGahee នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Issue One បាននិយាយថាពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្មីនេះដោយពួកគេបានលើកឡើងថាយើងមិនគោរពតាមវិន័យរបស់អ្នកឡើយវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលក្រមសីលធម៌ទាំងនោះដោយហេតុថាពួកគេមិនអាចពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បានសេតាវិមានបានបដិសេធការរិះគន់នេះមេធាវីរបស់សេតាវិមានលោក Pat Kipolone បានសរសេរតបទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិសេសប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រី Conway ថាសេតាវិមានប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ត់ចត់នៅគោលការណ៍ដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ Hatch-Act ហើយបានបន្តអនុវត្តជំហានវិជ្ជមានដើម្បីធានានូវការអនុវត្តច្បាប់មួយនេះការចេញពីការធ្វើកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋសភាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវជំនឿជឿជាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្រោយពីរឿងអាស្រូវ Watergate ក្នុងទសវត្ស1970ការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាពិសេស OSC និងការិយាល័យសិលធម៌របស់រដ្ឋាភិបាល OGE គឺជាអ្នកឃ្លាំមើលសិលធម៌ផ្នែកច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
បន្ថែមលើការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ហាមឃាត់មិនអោយបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយខណៈកំពុងបំពេញការងារឬ Hatchack នេះការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាក៏បានពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់មួយទៀតដែលការពារបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធណាដែលលាតត្រដាងពីការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលរីឯអំណាចរបស់ការិយាល័យស្ដីពីក្រមសីលធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថា OGE គឺខុសពីនេះដោយធានាថាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជៀសវាងការងារណាដែលហុចផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះការិយាល័យនេះតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកបង្ហាញព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុហើយពេលខ្លះគឺព័ត៌មានស្ដីពីការដកខ្លួនចេញពីការទិញភាគហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់និងបេក្ខជនដែលត្រូវបានប្រធានាធិបតីតែងតាំងជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅទីភ្នាក់ងារទាំងពីរបានត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលចំនួន2.5លាននាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងនេះធានាថាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសត្រូវបានពិន័យហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរគឺត្រូវបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែង កាលពីឆ្នាំ2017ទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនេះបានចាត់វិធានការពិន័យលើបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន 1,235 នាក់ដែលបានបំពានបន្ទាត់ឋានក្រមសីលធម៌សម្រាប់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលហើយបានបញ្ជូនករណីចំនួន69ផ្សេងទៀតទៅកាន់ក្រសួងយុតិធធម៌ដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនេះបើយោងតាមការិយាល័យស្ដីពីក្រមសីលធម៌របស់រដ្ឋាភិបាល
កាលពីឆ្នាំ2018ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញា OSC បានចាត់វិធានការពិន័យលើបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន6នាក់បុគ្គលិកប្រៃសណីម្នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងាររីឯមន្ត្រីកយនិងអន្តោប្រវេសន៍ម្នាក់បានយល់ព្រមចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីបានបំពានជាច្រើនលើកលើច្បាប់ហេឆាកដែលហាមមិនឲ្យបុគ្គលិកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយខណៈកំពុងបំពេញការងារក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនេះត្រូវធ្វើការក្រោមការដាក់កំហិតនានាមកលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក្រមសីលធម៌ដើម្បីចាត់វិធានការពិន័យលើបុគ្គលិកឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាជាទូទៅត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សាដើម្បីការពារប្រព័ន្ធច្បាប់ដោយមិនលំអៀងដែលលែងដំណើរការក្រោយពីសមាជិក3នាក់នៃក្រមប្រឹក្សានេះបានចាកចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដូចជាអ្នកស្រី Conway លោករដ្ឋអាជ្ញាបានត្រឹមតែផ្ដល់យោបល់ជាការចាត់វិធានការពិន័យលើមន្ត្រីទាំងនោះទៅកាន់ប្រធានាធិបតីតែប៉ុណ្ណោះហើយការនេះក៏ដូចគ្នាទៅនឹង OGE ផងដែរទីភ្នាក់ងារបានត្រឹមតែចង្អុលបង្ហាញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីដែលតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារមិនអាចបង្ខំមន្ត្រីរូបនោះឲ្យចាត់វិធានការណាមួយឡើយ
នៅពេលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាពង្រឹងច្បាប់ជាមួយទីភ្នាក់ងារទាំងនេះខ្ញុំគិតថាយើងសំដៅទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលកាន់តំណែងធំធំក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016លោកត្រាំបដិសេធការចងអល់បង្ហាញរបស់ទីភ្នាក់ងារ OGE ដែលឲ្យលោកលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកមុនពេលចូលកាន់តំណែងនៅសេតវិមានផ្ទុយទៅវិញលោកត្រាំបានប្រកល់ការកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនទៅឲ្យកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកខណៈនៅតែជាម្ចាស់ទ្រព្យដែលការនេះបានធ្វើឲ្យលោកត្រាំក្លាយជាប្រធានាធិបតីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្មុគស្មាញច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកទីភ្នាក់ងារ OGE ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំអនុវត្តតាមខ្លួនដែលរួមមានកូនប្រសាររបស់លោកត្រាំនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកគឺលោក Jared Kushner ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងរបស់ទីភ្នាក់ងារ OSC ក្នុងការទាមទារឲ្យអ្នកស្រី Conway ទទួលទណ្ឌកម្មសម្រាប់ការបំពានច្បាប់ HX បានបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសារលោក Henry Kernerមេធាវីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិសេសបានសរសេរក្នុងសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាបើសិនជាការរំលោភបំពានរបស់អ្នកស្រី Conway មិនត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មទេការនេះនឹងផ្ញើសារមួយទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធថាពួកគេមិនចាំបាច់គោរពតាមច្បាប់ HX នោះទេដូច្នេះសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិរដ្ឋដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង
ខណៈដែលទីភ្នាក់ងារទាំងពីរមានអំណាចក្នុងការស៊ើបអង្កេត OSC ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានអំណាចជាង OEG ទីភ្នាក់ងារទាំងពីរមិនមានអំណាចប្រតិបត្តិអនុសាសន៍របស់ខ្លួនទេលោក Richard Painter ដែលបានធ្វើជាប្រធានខាងសិលធររបស់សេតវិមាននៅក្រោមអាណត្តិអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush បាននិយាយថានេះជាបញ្ហាដែលចាំបាច់ត្រូវតែកែប្រែលោក Painter និយាយថាខ្ញុំយល់ស្របថាប្រសិនបើការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាពិសេសផ្ដល់អនុសាសន៍ថាបុគ្គលិកម្នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារអនុសាសន៍នោះត្រូវតែតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីធ្វើតាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចគ្នានឹងការិយាល័យទទួលបន្ទុកសិលធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលដែរដើម្បីពង្រឹងទីភ្នាក់ងារ OGE ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាលកំពុងដាក់ការគាបសង្កត់ឲ្យមានកំណែទម្រង់ខាងសិលធម៌កាន់តែខ្លាំងឡើង
កាលពីខែមុនលោក Richard Blumenthal សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Jamie Raskin តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារនោះធ្វើតាមការដាក់ពិន័យដូចជាបណ្តេញបុគ្គលិកដែលរំលោភបំពានហើយនឹងការពារនាយក OGE មិនឲ្យទទួលការបណ្តេញចេញពីការងារដោយគ្មានមូលហេតុលោក Blumenthal បាននិយាយថាច្បាប់នោះនឹងផ្តល់ឲ្យអង្គការឃ្លាំមើលខាងសិលធម៌នៅអំណាចពិតប្រាកដប៉ុន្តែពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋ ជំទាស់ប្រឆាំងនឹងច្បាប់នោះដោយមើលឃើញថាច្បាប់នោះមានលក្ខណៈវាយប្រហាររដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំច្រើនជាងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសិលធម៌ក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីម៉ាគីហ៊ីបាននិយាយថាមានការចំអកគឺថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានចូលកាន់តំណែងដោយនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលចាស់គម្រិលប៉ុន្តែអត្តចរិតចាស់គម្រិលខ្លះមិនត្រូវបានគេត្រួតពិនិត្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយនាងរដ្ឋីលំអពេជ្រអំពីដំណើរអាជីពនិងចក្ខុវិស័យរបស់នាងនៅក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រធានាធិបតី Zimbabwe គាំទ្រចំណាត់ការហាមឃាត់ការប្រើរូបិយប័ណ្ណបរទេសតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកសៃម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូនប៉ុស្តិ៍របស់ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡា
បាតកម្មនៅហុងកុងញ៉ាំងឲ្យមានសំណួរជាច្រើននៅម៉ាកាវ
អ្នកកសែតនេប៉ាល់ត្រូវគេជំរុញបញ្ជាឲ្យរាយការណ៍ពីបញ្ហាប្រទេសចិននិងទីបេ
អាមេរិកជំរុញឲ្យមានអហិង្សាពេលស៊ូដង់ប្រឈមនឹងមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកសៃម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងកូនប៉ុស្តិ៍របស់ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាដែលជាវិធានការថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់អាមេរិកដើម្បីបង្ខំឲ្យមេដឹកនាំសង្គមនិយមនេះចុះចេញពីតំណែងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួននឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Nicolas Maduro Jr. ដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងហាមឃាត់ពលរដ្ឋឬពាណិជ្ជករសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយជននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Mnuchin បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រធានាធិបតី Venezuela ពឹងផ្អែកលើ Nicolas Maduro Jr. និងបុគ្គលផ្សេងៗទៀតដែលជិតស្និទ្ធនឹងរបបផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាការបង្ក្រាបលើពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ Nicolas Maduro Jr. ដែលជាកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតី Maduro ពីការចូលរួមការឃោសនានិងការចាប់ពីរត់ទទួលបានប្រយោជន៍ពីអណ្ដូងរ៉ែវេណេស៊ុយអេឡានិងគៀបសង្កត់យោធារារាំងជំនួយមនុស្សធម៌មិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងសមាជិកក្រុមគូសាផ្សេងទៀត
ចាប់តាំងពីម៉ាកាវដែលជាអតីតដែនដីអាណានិគមរបស់ប៉ុកទុយហ្គាល់ត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ1999ដែនដីនេះបានចាប់ផ្ដើមល្បីល្បាញដោយសារឧស្សាហកម្មល្បែងដែលអាចរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនបំផុតលើលោកនិងដោយសារការប្រកាន់យកអេរយាប័តស្របតាមរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែបាតកម្មដែលកំពុងបន្តនៅទីក្រុងហុងកុងដោយសារតែសេចក្តីស្នើច្បាប់បច្ចុប្បន្នដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយអាចញ៉ាំងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័តនយោបាយបន្តិចបន្តួចដែរនៅម៉ាកាវដែលមានចម្ងាយតែ65គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះបើគេជិះសាឡាងពីទីក្រុងហុងកុងឧទាហរណ៍អាជីវកម្មជាច្រើននៅហុងកុងបានបិទទ្វារដើម្បីគាំទ្របាតកម្មហើយហាងលក់ដូរខ្លះនៅម៉ាកាវក៏បានបិទទ្វារដែរលោក Josh Pereira Countino ប្រធានគណៈបកក្តីសង្គមថ្មីឬ New Hope ដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅម៉ាកាវនិងជាសមាជិកដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតម្នាក់ក្នុងសភាម៉ាកាវបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាម៉ាកាវនិងហុងកុងមានប្រព័ន្ធច្បាប់ខុសគ្នាក៏ដោយក៏តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសទាំងពីររបស់ចិននេះមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាខ្លាំងបើនិយាយពីរបៀបរបបរស់នៅនិងសង្គមទូទៅនៃទីក្រុងទាំងពីរនេះលោក Continho បានបន្ថែមថាពលរដ្ឋម៉ាកាវតែងតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅហុងកុងបាតកម្មថ្មីថ្មីនេះនៅទីនោះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលម៉ាកាវកុំឲ្យមានកំហុសកើតឡើងនិងកុំធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសដូចជានៅម៉ាកាវទៀត
ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់កំពុងជំរុញឲ្យអ្នកកសែតបញ្ជាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលរិះគន់ប្រទេសចិនដែលជាអ្នកវិនិយោគទុនដ៏ធំបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះតាមអ្នកកសែតនេប៉ាល់ម្នាក់ប្រាប់ VOA លោក Anil Giri ជាអ្នកយកព័ត៌មានកិច្ចការបរទេសឲ្យកសែត Kathmandu Post បាននិយាយថាពួកអ្នកកសែតបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យរាយការណ៍ពីកិច្ចការរបស់ជនជាតិទីបេដើម្បីយកចិត្តចិនហើយថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជៀសវាងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទិននឹងចិនលោកគីរីបាននិយាយទៀតថាចិនជាអ្នកឧបត្ថម្ភខ្ញុំផ្ដើមដំណើរកំសាន្តរបស់អ្នកកសែតនេប៉ាល់ដែលហេតុនេះហើយប្រហែលយើងមិនឃើញមានការរិះគន់ច្រើនអំពីការវិនិយោគទុនដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់នោះទេចិនកំពុងរកស៊ីក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ហើយចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលខាងនយោបាយនៅក្នុងនេប៉ាល់លោកបាននិយាយទៀតថាក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់ងាកចេញឆ្ងាយពីអ្នកកសែតដែលស្វាស្វែងរកការអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីបញ្ហាតាក់ទិននឹងចិនកសែតកាតាមិនឌូបានរាយការណ៍នៅដើមសប្តាហ៍នេះថាគណៈបកសមាជបាឌីនៃប្រទេសនេប៉ាល់បានបញ្ឈប់ការងារលោកប្រាឌីបយ៉ាដវជាសមាជិកសភារយៈពេល6ខែចំពោះការចូលរួមក្នុងសន្និសីទរបស់ជនជាតិទីបេនៅតំបន់អឺរ៉ុបកាលពីខែមុន
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងយោធារបស់ប្រទេសស៊ូដង់កុំឲ្យប្រើអំពើហិង្សានៅពេលដែលមហាបាតុកម្មដែលត្រូវបានគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះនឹងចូលមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះគឺជាការកំណត់ចុងក្រោយដែលសហគមន៍អាហ្វ្រិកបានដាក់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាយោធាបណ្ដោះអាសន្នរបស់ស៊ូដង់ត្រូវផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យអាជ្ញាធរស៊ីវិលជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញប្រទេសស៊ូដង់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសនេះគឺលោកអូម៉ាអាល់បាសាត្រូវបានបណ្ដេញឲ្យចុះចេញពីអំណាចកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាកន្លងទៅនេះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាស្អែកនេះក៏ជាថ្ងៃគម្រប់ខួបនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកអាល់បាសាដោយសារការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ1989ផងដែរ
នៅពេលដែលក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រងព្រៀងគ្នានៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីផ្ដល់ថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់សហព័ន្ធនៅឯព្រំដែនភាគនិរតីប្រទេសមិចស៊ិកបានបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដាក់ពង្រាយកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់នៅព្រំដែនផ្នែកខាងត្បូងនិងខាងជើងទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ក៏ប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាខ្លួននឹងជួលភ្នាក់ងារថ្មីជាលើកទី3នៅឆ្នាំនេះ
ស្ត្រីដែលមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងអំបូរជនជាតិស្បែកសអាចមានលទ្ធភាពច្រើនជាងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនដទៃទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចនឹងយកឈ្នះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោត4នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida, Texas, Arizona និង Georgia ដែលមានសម្លេងច្រើននោះគឺជាស្ត្រីដែលមិនមែនជាស្ត្រីជនជាតិស្បែកសឬដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេហៅថា Women of Color
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
យុវតីឆ្នើមរិទ្ធីលំអពេជ្រវ័យ27ឆ្នាំកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរតាមរយៈកិច្ចការងារក្នុងវិស័យសិល្បៈជាច្រើនរាប់តាំងពីការផលិតភាពយន្តនិងវីដេអូតន្ត្រីរហូតដល់ការគ្រប់គ្រងសិល្បករនិងការរៀបចំមហោស្រពវប្បធម៌ធំៗលំអពេជ្រមានគោលបំណងជំរុញទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរឲ្យស្វែងយល់ពីតម្លៃនៃសិល្បៈ ហើយប្រើប្រាស់សិល្បៈជាយានក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានានិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកាលពីចុងខែមេសាក្នុងដំណើរចូលរួមកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកអពេជ្របានឆ្លៀតពេលចូលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជជែកជាមួយលោកចាប់ចិត្រាអំពីដំណើរអាជីពនិងចក្ខុវិស័យរបស់នាងក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី1នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួររដ្ឋីលំអពេជ្រ
បាទ
សូមអរគុណដែលមកកាន់ VOA បាទមកដល់ស្ទូឌីយោផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីថ្នាក់ដឹកនាំហើយរបស់សភាមក VOA ផងអ
ញ្ចឹង
បាទសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកណាគេជាលំអពេជ្រតើគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចហើយគាត់ចូលចិត្តធ្វើអីហើយមាន career អីខ្លះក្នុងថ្ងៃហ្នឹង
ចាលំអពេជ្រខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹ
ង
ចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមែនតើទៅគឺ background គឺជាអ្នករៀនចប់ពីសាលាកសែតដោយតែគាត់ទៅទឹកចិត្តឆ្លាញ់នៅវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជាខាងផ្នែកវប្បធម៌ខ្ញុំក៏បានចាប់ដើមធ្វើកម្មវិធីបុណ្យភូមិបន្ទាប់មកទៀតក៏ចាប់ដើមជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលមានទស្សនៈវិស័យដូចគ្នាតែតតជាមួយតន្ត្រីក៏បានជួបមួយ small band បន្ទាប់មកជួបជាមួយភីសចុងមនិតហើយក្នុងនោះក៏យើងធ្វើការទៅលើផ្នែកតន្ត្រីជុំគ្នាហើយទាំងអស់គ្នាទាំងក្រុមបុណ្យភូមិក៏ដូចជា small band ភីសចុងហ្នឹងគឺយើងបង្កើតជាគេហៅក្រុមយុវជនមួយដែលមានឈ្មោះថាភ្លើងគប់ចាដែលយើងធ្វើការច្រើនទៅលើផ្នែកសិល្បៈក៏ដូចជាខាងផ្នែកវប្បធម៌
បាទឥឡូវដំបូងចង់ឲ្យលំអពេជ្រនេះរៀបរាប់នេះថាតើមុខងារហ្នឹងឯងអីខ្លះធ្វើការអីខ្លះហ្នឹងឲ្យចំមក
ចំឲ្យឯងចំគឺទី1ផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាអ្នកផលិតភាពយន្តឯករាជ្យដែលវាថាបកតសេជារឿងហើយនឹងដឹករឿងក៏ដូចជា MV អីថែមទៀតហ្នឹងហើយទី2គឺជា festival director មានថានាយកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកមហោស្រពផ្ទាល់គឺបុណ្យភូមិហើយទី3ទៀតគឺជាអ្នករៀបចំសិល្បករ artist manager
អញ្ចឹង artist manager នឹងមានដូចជា
mall band ក្រុមតូចភីសចុងមនិត
3អ្នកបាទក្រុមហើយកម្មវិធីធំបំផុតគឺបុណ្យភូមិ
បុណ្យភូមិចា
៎បាទអញ្ចឹងមានធ្វើរឿងអីខ្លះហើយ
រឿងខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹង BBC Media Action រយៈពេល2ឆ្នាំដែលចន្លោះពេលដែលខ្ញុំធ្វើនោះគឺខ្ញុំកាន់គម្រោងដែលមានឈ្មោះថាស្នេហ៍9បន្ទាប់មកទៀតក៏ជាប់ធ្វើបុណ្យភូមិរហូតហើយថ្មីនេះគឺខ្ញុំសូមតែថតចប់ខ្សែភាពយន្តខ្នាតដំបូងធំរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលទៅសេជាមួយនឹងមនិតហើយ direct ជាលើកទី1នៅការខ្សែភាពយន្តធំ feature film ហ្នឹងគឺស្នេហ៍ក្មេងៗចែកនឹងដាក់ប្រចាំនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទជារឿងទីវេខាទៀត
ខ្ញុំចាំសម្ភាសម្ដងទៀតច
ាំពីសាច់នេះ
បាទឥឡូវនេះសំណួរសួរថារៀនចប់ខាងកសែត
ចា
តាមត្រូវត្រូវយកដំណើរការងារជាមួយខ្ញុំ
ចា
ហើយនេះបានសម្រាប់ចិត្តធ្វើរឿងទាំងអស់ដែលយើងបាននិយាយមិញហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាវាជាវាសនាដំណើរជីវិតគឺមានថា life take you places ណាដែលថាជីវិតឯនាំយើងឲ្យជួបរឿងអីច្រើនហើយមែនតើគឺខ្ញុំរៀនចប់នៅ DMC ហើយនៅចុងនៅឆ្នាំបញ្ចប់សាណាមានឆ្នាំទី4ដែលយើងតម្រូវធ្វើសាណាហ្នឹងក៏ខ្ញុំចាប់ដើមជ្រើសយកប្រធានបទមួយគឺបង្កើតជា video ឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងល្ខោនស្មារតីធំហើយពេលហ្នឹងឯងគឺជាពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមស្រឡាញ់នៅផ្នែកវប្បធម៌ដែរសាររយៈពេល1ឆ្នាំពេញហ្នឹងគឺយើងចំណាយពេលវេលាការសិក្សាហើយធ្វើការជាមួយនឹងសិល្បករហើយអា memory ដែលយើងមានមានការចងចាំដែលយើងមានជាមួយនឹងម៉ាក់យាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់សិល្បៈមែនតើហើយក្តីសប្បាយរបស់គាត់គឺចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកជាសិល្បករតែគាត់អាចធ្វើបានដោយសារបញ្ហាគ្រួសារហើយអញ្ចឹងទៅអា memory ដែលគាត់ផ្ដល់យើងកាលពីនៅក្មេងហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាត្រឡប់មកយើងវិញទៅពេលយើងចាប់ដើមធ្វើអា video ឯកសារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏វាបន្តឲ្យយើងបានជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារបុណ្យភូមិធ្វើបុណ្យភូមិជុំគ្នាមួយឆ្នាំទី1យើងគិតថាធ្វើធម្មតាទេក៏ចូលដល់ឆ្នាំទី2អញ្ចឹងទៅក៏វាតទៅរហូតដល់ជួបជាមួយនឹងsmall band ឲ្យយើងបណ្ដាចិត្តឲ្យយើងធ្វើជាមួយផ្នែកតន្ត្រីអញ្ចឹងក៏ឲ្យយើងរៀងឆ្ងាយពីខាង media បើទោះបីជាគ្រាន់តែពេលខ្ញុំចាប់រៀនភ្លាមខ្ញុំធ្វើការនៅ BBC Media Action ហ្នឹងគឺយើងនៅប្រើប្រាស់គេហៅថា media របស់យើងនៅកាសែតបច្ចេកទេសកាសែតយើងហ្នឹងដល់ឡាយដល់ពេលចូលមកយើងចាប់ដើម switch ខ្លួនឯងមកខាងផ្នែកសិល្បៈចា
អញ្ចឹងបងអពេជ្រហៅដូចជាធ្វើការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋឆៃរដ្ឋចារណាហើយក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរមួយរូបផងដែរតើជួបបញ្ហាអីខ្លះទេពេលដែលធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងទាំងភាពយន្តទាំងការអបការរៀបចំមហោស្រពឬក៏ដឹកនាំអ្នកចម្រៀងហ្នឹងណា
ចាបងចង់សួរក្នុងនាមជាស្ត្រីហ្នឹងណាចាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាប៉ុន្តែវាជាការបង្ហាញខ្លួនថាតើការបង្ហាញខ្លួនជាស្ត្រីឬក៏ជាបុរសឬក៏ក្នុងនាមអីក៏ដោយតើតើវាពឹងផ្អែកទៅលើអីតើវាពឹងផ្អែកទៅលើភេទរបស់យើងឬក៏មិនខ្ញុំតែងតែគិតថាព្រោះតែគេតែនិយាយថាវិស័យហ្នឹងមិនមែនជាការងាររបស់ស្ត្រីទេទីច្រើនជាការងាររបស់មនុស្សប្រុសប៉ុន្តែទៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសំណាងដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារដែលគាត់យល់ច្រើនអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងធ្វើការគឺយើងអត់និយាយពីភេទទេអត់និយាយពីថាអូដោយសារយើងជាស្រីបានគេឲ្យការងារធ្វើគឺយើងនិយាយពីសមត្ថភាពយើងនិយាយពីគំនិតហើយយើងនិយាយពីការធ្វើវារបៀបម៉េចហើយអញ្ចឹងទៅគឺយើងមើលឃើញវាជាដំណោះស្រាយច្រើនជាងបញ្ហាហើយចំណុចនឹងឯងដែរខ្ញុំគិតថាយើងពិតជាត្រូវការឲ្យយើងមានការលើកទឹកចិត្តហើយនឹងការគិតថានៅពេលដែលយើងធ្វើការគឺយើងបដោតទៅលើការធ្វើការច្រើនជាងយើងគិតថាអូយើងជាមនុស្សស្រីតិចទៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងរញរាអញ្ចឹងឲ្យយើងគិតពី appearance របស់យើងមានថាអា presentation របស់យើងនៅកន្លែងការកន្លែងបង្ហាញខ្លួនរបស់យើងតើតាជាអីគេបាទចា
ចុះសង្គមខ្មែរយើងបានបើជប់ដល់ទទួលយកទេថាមានដូចថាហាក់ដូចជាស្វាគមន៍ឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យលម្អពេកធ្វើការបានឲ្យស្រួលទេតើមានសម្ពាធអីខ្លះទេអត់ទេ
តកតងជាមួយនឹងសម្ពាធជាដែលហៅថាសង្គមយើងមានដោយសារដូចនិយាយចឹងថាផ្នែកដែលខ្ញុំធ្វើនោះភាគច្រើនជាការងាររបស់ដែលយើងភាគច្រើនយើងឃើញការងារដែលយើងឃើញប្រព័ន្ធអ្នកធ្វើតាំងពីយើងកើតមកគឺយើងឃើញសត្វតែប្រធ្វើអញ្ចឹងវារៀងឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវខុសហ្នឹងហើយត្រូវខុសហើយគ្រួសារទៀតថាដូចខ្ញុំចាំសំដីមីងខ្ញុំគាត់និយាយចឹងពេលខ្ញុំចេញពីរៀនខ្ញុំស្ពាយកាមេរ៉ាស្ពាយត្រៃថតផតទៅផ្ទះគាត់ថាតែហ៊ានស្អីគេទេមិនដឹងស្អីដូចប្រុសចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងតិចតិចហ្នឹងពេលខ្លះយើងមិនចង់យកវាទៅជាបញ្ហាប៉ុន្តែវារៀងប៉ះពាល់អារម្មណ៍យើងដែរតែអាហ្នឹងបើសិនជាយើងទប់ពីបានវាអាចនឹងជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្លួនយើងអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាវាមានកត្តាសង្គមមានមជ្ឈដ្ឋានទូទៅកត្តាគ្រួសារផងដែរប៉ុន្តែតារាបណាដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងថាយើងចង់បានអីខ្ញុំគាត់ថាអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងអាចផ្ទាត់វាចេញបានចា៎
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយយុវតីឆ្នាំរិទ្ធីលំអពេជ្រអំពីដំណើរអាជីពនិងចក្ខុវិស័យរបស់នាងក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែក
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមិថុនារដ្ឋាភិបាល Zimbabweបានហាមឃាត់ការប្រើរូបិយប័ណ្ណបរទេសនៅខាងក្នុងប្រទេសចំណាត់ការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការដាក់ឲ្យប្រើឡើងវិញនៅរូបិយប័ណ្ណ Zimbabwe កាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយនឹងទប់ស្កាត់អតិផរណាផងដែរប៉ុន្តែអ្នកយកព័ត៌មានលោក Columbus Mavanga រាយការណ៍ពីទីក្រុងលំហែកាយ Victoria Falls ថាពលរដ្ឋ Zimbabwe ខ្លះគិតថាចំណាត់ការដើម្បីគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកនេះអាចជាការធ្វើឡើងមុនពេលកំណត់ លោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសស៊ីមបាវេបានប្រកាសពីការហាមឃាត់ស្តីពីការប្រើរូបិយប័ណ្ណបរទេសដើម្បីធ្វើជំនួញនៅខាងក្នុងប្រទេសថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអាហ្វ្រិកស្តីពីសត្វព្រៃប្រធានាធិបតីអ៊ីមសុនអេមណាងកាវ៉ានិយាយថាចំណាត់ការនេះជាការចាំបាច់លោកបានថ្លែងថា
Zimbabwe has gone back to normal
Zimbabwe បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពប្រក្រតីឡើងវិញហើយភាពប្រក្រតីនេះដែលប្រទេសត្រូវមានរូបិយប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួននេះជារឿងធម្មតាយើងបានរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមិនប្រក្រតីហើយលោកអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សលើកដំបូងដើម្បីស្វាគមន៍យើងចំពោះការប្រែក្លាយទៅជាភាពធម្មតាម្ដងទៀតនេះ
លោកនិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលមិនបានហាមឃាត់ការមានរូបិយប័ណ្ណបរទេសនេះទេរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យពលរដ្ឋធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសនោះទៅជារូបិយប័ណ្ណជាតិមុនពេលចាយវាយប្រធានាធិបតីអេមណាងកាវ៉ាបាននិយាយបន្តទៀតថា
ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកទិញតែហើយអស់លោកអ្នកមានប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកាំងឬប្រាក់អឺរ៉ូដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែទៅការិយាល័យដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រាក់នៅទីនោះហើយទៅទិញកាហ្វេនេះជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយនេះជារឿងធម្មតា
កាលពីឆ្នាំ2009 Zimbabweបានបោះបង់ចោលប្រាក់ដុល្លាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានអតិផរណាយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប្រាក់គ្មានតម្លៃចាប់តាំងពីពេលនោះមកពលរដ្ឋបានប្រើរូបិយប័ណ្ណចម្រុះដើម្បីធ្វើចំនួនប្រចាំថ្ងៃដោយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកាំងនិងប្រាក់រ៉េនរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានគេប្រើជាប្រចាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Zimbabwe បាននិយាយថា Zimbabwe នៅពេលឥឡូវនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើសញ្ញាប័ណ្ណដែលប្រទេសនេះបានដាក់ឲ្យប្រើប្រហែល2ឆ្នាំមុនដែលជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការខ្វះសាច់ប្រាក់សុទ្ធលោកកូជូប៊ិនតុងវីលៀមអ្នកសរសេរពីការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកាណាបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Victoria Falls នៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិយាយលោកនិយាយធៀបថាមានការច្របូកច្របល់ចាប់តាំងពីការផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណនេះលោកបានថ្លែងថា
There was a lot of communication going on, a bit misleading, you know.
មានការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងច្រើនមានការភ័ន្តច្រឡំខ្លះហើយប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកអ្នកមិនអាចប្រើប័ណ្ណឥណទានឬ credit card ទេប្រព័ន្ធទាំងនោះនៅមានដំណើរការនៅឡើយខ្ញុំប្រើប័ណ្ណឥណទានឬ credit card នៅទីនេះវាមានដំណើរការដូច្នេះមានការចាំបាច់ឲ្យមានការអប់រំយ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់អំពីអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណនោះ
គណៈបកចរណាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានថ្កោលទោសការហាមឃាត់ការប្រើរូបិយប័ណ្ណបរទេសនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏បានប្រឆាំងដែរលោកតាបានីម៉ៃយ៉ូជាអ្នកនាំពាក្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល NGO Crisis Coalition ក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេបាននិយាយថា
This was hurried. It was done without public consultation.
ការនេះប្រញាប់ពេកគេបានធ្វើដោយមិនមានការពិគ្រោះជាមួយសាធារណជនការនេះបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយយើងទំនងជាឃើញតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃតាមទស្សនៈរបស់យើងប្រទេសនេះត្រូវការផែនការរយៈពេលយូរដែលនាំប្រទេសចូលគន្លងអភិវឌ្ឍ
លោកម៉ៃយ៉ូនិយាយបន្តទៀតថាប្រទេសនេះចាំបាច់ផលិតទំនិញទៅលក់នៅបរទេសលោកបានថ្លែងថា
We are not aiming our upkeep.Hence the need to revive the production sector
so that we យើងមិនបានរកប្រាក់សម្រាប់ការចំណាយទេដូច្នេះចាំបាច់ធ្វើឲ្យផ្នែកផលិតកម្មរស់ឡើងវិញដែលយើងធ្វើការដោះដូរប្រាក់បរទេសតាមរយៈការនាំទំនិញចេញការនេះមិនមែនជាវិបត្តិរូបិយប័ណ្ណដោយដែលពួកគេបាននិយាយនោះទេវាជាវិបត្តិផលិតផលវាជាវិបត្តិភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ខាងនយោបាយដែលត្រូវកំចាត់ចោល
ប្រធានាធិបតីអេមណាងកាវ៉ាបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរការប្រើរូបិយប័ណ្ណនេះប្រធានាធិបតីអេមណាងកាវ៉ាបាននិយាយទៀតថា
In this transition there will be a lot of confusion but it's so
ក្នុងអន្តរកាលនេះនឹងមានការច្របូកច្របល់យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែច្បាស់លាស់ណាស់យើងនឹងបន្តឲ្យមានសិក្ខាសាលាឬប្រកាសតាមវិទ្យុអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើចំណុចសំខាន់បំផុតគឺថាតើយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការនោះត្រឹមត្រូវដែរឬទេយើងជឿថាយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការដ៏ត្រឹមត្រូវ
ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ
សញ្ញាប័ណ្ណបានបាត់បង់តម្លៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងផ្សេងទៀតគេមិនដឹងនៅឡើយថាតើការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនិងជួយសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវ៉េដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នឹងព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសទួរគីលើការសម្រេចរបស់ប្រទេសនោះដើម្បីទិញប្រព័ន្ធការពារកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនេះទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើការចរចាទ្វេភាគីប្រធានាធិបតី Erdogan បាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតនៅឯសន្និសីទកម្ពុជា G20 ក្នុងប្រទេសជប៉ុនថាទួរគីរំពឹងនឹងទទួលបានយន្តហោះចម្បាំងធុន F-35 ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីបំមានចំនួនពីកិច្ចព្រមព្រៀងទិញកម្ចាត់ S-400 របស់រុស្ស៊ីក៏ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជប៉ុនបានធ្វើមានការជឿនលឿននៅក្នុងការបង្កើតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នានៅលើប្រជុំកោះមានចំនួននេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ប្រធានាធិបតី Putin ដែលបានថ្លែងត្រួសត្រាសនៅសន្និសីទកាសែតនៅសន្និសីទកំពូល G20 ក្នុងទីក្រុង Osaka នៃប្រទេសជប៉ុនក៏បាននិយាយដែរថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងលោកនិយាយទៀតថាបញ្ហានេះត្រូវតែដោះស្រាយដោយនយោបាយក្រុមតាលីបង់បានសម្លាប់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានរាប់សិបនាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលដែលក្រុមបះបោលនេះបានបើកការចរចាសន្តិភាពថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកាតាដើម្បីពិភាក្សាពីដំណោះស្រាយនយោបាយដល់សង្គ្រាមដល់ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តបាឡាន់ភាគខាងជើងបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាក្រុមបះបោរដ៏ធំមួយបានវាយឆ្មក់ប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខជាច្រើននៅក្នុងខេត្តណារីនដែលបណ្តាលឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាអស់រាប់សម៉ោងលោកហ្វាសលូឌីនម៉ាឌីប្រធានស្រុកបានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល26នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួស8នាក់លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមបះបោលក៏រងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីបញ្ហានោះទេអ្នកនាំពាក្យតាលីបានហ្សាប៊ីហ៊ូឡាម៉ាជាហ៊ីតបាននិយាយថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានខូចខាតយ៉ាងច្រើនដោយរួមមានមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះផងដែរក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែមានសកម្មភាពនៅក្នុងស្រុកមួយនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាហ្គានីស្ថានដែលមានកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានប៉ុនប៉ងសម្អាតក្រុមកងជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីស្រុកហាស់កាមេណានៅចុងខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលជាប់ព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.